шығыс-батыстан шамал соғады. Бішкекте күндіз ауаның температурасы 14-16 градус жылу болады. Азаттығыда 7 апрельдегі қанды оқиға бойынша сот іші бірінші эле күні талаш тартышымен қоштолды. Айыпталушылардың адвокаттары іш менен толық таанышпағандықтан улам таанышуға дағы уақыт берүүнү өтүнүштү. Бирок өтүнүч четке кагылган соң адвокаттар сотко төрагалык кылуучуга ишеним көрсөтпөй турганын айтышты. Сотко катышкан кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовтун материалын сунуш кылабыз.
Жактоочулардын сотко ишеним көрсөтпөө талабы жабырлануучулардын жаалын келтирип, алардын айыпталуучулар тарапка атырылышына алып келди. Эки ортого түшө калган милиция кызматкерлери кырдаалды жөнгө салууга үлгүрүп калышты. Андан соң тартип сакчылары айыпталуучуларды жана алардын жактоочуларын залдан чыгарып кетишти. Окуянын мындай өнүгүшүнө жабырлануучу Жылдызбек Кулчаев нааразылыгын билдирди.
Мен жаракат алган адаммын. Жети айдан бери жеринде огум турат. Эки бир тууганым кайтыш болгон. Бай болуп чыксын дагы бизге берсин отчетту. Эмне үчүн ушуну алып чыгып кетти? Элдик акыйкаттык сот болуш керек да. Болбосо кандай? Кытайда бир баланын сүтүнө туура эмес кыз болуш элди алып келип атып койгон. А бул жерде массовый элди кырган кишилер келип алып бул жерде.
Мына ушундай ызычуудан кийин сот жыйыны белгиленген мөөнөттөн эрте токтотулуп, аталган маселени кароо эртеңкиге калтырылды. Буга чейин айыпталуучулардын жактоочуларынын бири Абдыкерим Ашеров отурумда алар көтөргөн өтүнүчтөрдүн бири дагы кабыл алынбагандыктан улам сотко ишенбөөчүлүк жарыялаган болчу.
Сиз билбейсиз, түрк норманы бузсуңуз. Бирок азыр жумшак гана укуктун чегинде туура чечим кабыл алган ордуна сиз кайта мынго абалды курчутуп атасыз да кечиресиз. Ошон үчүн мен жана Дунгаров жөнүндө кайталап атам. Дунгаров боюнча ишти токтотконда биз азыр жумшак башка чечимге укуктун чегине өтүп кетет элек. Ошон үчүн сизге сизден биз мен дагы сизден баш тартам.
Мындан мурун айыпталуучулардын жактоочулары иш менен толук таанышып чыгууга мүмкүнчүлүк берилбегендигин айтып чыгышкан. Ошондуктан сотко иш менен таанышууга 40 күн убакыт берүү өтүнүчү сунушталган. Анын себептерин адвокат Айткулов мындайча түшүндүрдү.
Мен ар кайсы эле булайын десем, болгону иштин ичинде бул секреттүү документтердин выпискалары жок экен. Мен азыр таанышайын дептимин, көрөйүн десем, көрсө адамдын секреттүү документтери экен. А мындай болсо мен кантип тартып таанышам? Эмнени алып таанышат экенин мен айтам. Ошого мүмкүнчүлүк берип, иш боюнча бул секреттүү документтердин выпискаларын алып делегат тиркеп, бизге тааныштырганга берип.
Бирок сотко төрагалык кылуучу Бишкек гарнизондук аскер сотунун судьясы Жакыпбек Бектемиров тараптардын пикирин угуп туруп, мындай өтүнүчтү четке какты. Жабырлануучулардын коомдук жактоочусу Нурлан Жуматаев мындай себептер менен сот жараянын создуктурууга негиз жок деп эсептейт.
Орган адам менен орган адамдын иши жок дегенде, бирде орган адамдар отуруп, а орган адамдар отуруп 40 күн, бир ай, эки ай кетип атат. Ошон үчүн бизге азыр жабырда орго турган адамдарга моменттен кушу колдонуш керек.
Жетинчи апрелдеги өкмөт үйүнүн алдындагы жана борбордук аянттагы кан төгүү окуясы боюнча айыпталып жатышкан мамлекеттик күзөт кызматынын жана Альфа тобунун кызматкерлери сотко аскер кийимчен келишти. Жетинчи апрелдеги кандуу окуяда бутуна майып болгон Темирбек Өмүров мындай жагдай жабырлануучуларды кыжырлантып жаткандыгына токтолду.
Жетисинде ок тийген бутума. Мына процесси азыркы жүргөн канааттанган жок мени. Моясына баары деген паратка келгенсип кийинип алып келишиптир. Бул деген парат эмес да, бул деген сот жүрүп атат. Канча кишинин өлүмү болду, канча биздин жаш балдар өлдү.
Аталган сот отурумунда аскер адамдарынан сырткары ошол учурдагы Ак үйдүн үлкөн чиновниктери да соттолушууда. Президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Каныбек Жороев жакын адамдарын жоготкон жабырлануучулардын ачууланган абалын түшүнүү менен кабыл алаарын белгиледи.
Коопсуздук сакталат деп айтып жатышат. Шенгенден башка айла жок. Коопсуздукту сакталышы бул биринчи шарты деп ойлойм, ушул адилет соттун өтүшүн. Мен ойлойм, жабырлануучулар да айыпталып жаткандар үчүн да соттун адилеттүүлүгү гана керек, башка эч нерсенин кереги жок. Бирок эмоцияларды түшүнөбүз, аларды түшүнсө болот. Мен мисалы түшүнүп турам. Бирок баарыбир соттун адилеттүү акыйкат өтүшүнө шарт түзүлүш керек деп ойлойм.
Ошол эле учурда айыпталып жаткан чиновниктердин айрымдары бул сот жараяны акыйкат өтө турган болсо, анда ал 7 апрелде чындыгында эле эмне болгондугунун бетин ачаарына ишенимин билдиришти. Мурдагы президенттин кеңешчиси Элмурза Сатыбалдиев бул иште өз милдетин аткаруу менен чектелген катардагы аскер адамдарынын сот жоопкерчилигине тартылып жатышына таң калуусун жашырган жок.
Бүгүн өзүңүздөр көрүп атасыздар, мына сот процесси ачык башталды. Биз да буну күткөнбүз. Эл бардыгы билиш керек, ачыгын эмне болгонун ошол 7-апрель күнү. Биз дагы жабырлануучулар дагы, мен эч качан жабырлануучуларды шетке албайм бул жерде. Булардын кыйкырыгын угуп туура жан күйүп атат. Бизде кыргызда айтат, өлүм улук көргөн адам эч качан күнөөлүү болбойт, күнөөлүү болот тирүү адамдар. Ага карабай менин бир гана түшүнбөгөн жерим эмне үчүн могул солдаттарды эмне үчүн сотто отканнар.
Соттун биринчи күнү жактоочулардын өтүнүчтөрүн кароо менен создугуп, маселени териштирүү ызы чуудан улам эртеңкиге калтырылды. Эртеңки сот жараяны күн тартиби боюнча жабырлануучулардын жана эксперттердин көрсөтмөлөрүнөн башталмакчы. Быйыл 7-апрелде өкмөт үйүнүн алдындагы каршылык акциясында 87 адам каза болуп 300 ашуунун жаракат алышкан. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми кезекти Бишкек студиясына беребиз. Кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы сиздер үчүн түзөбө да маек өткөрөт. Эленора, кеп сенде.
Рахмат, саламатсызбы. Биз эмелекей макалада сөз болгон теманы түз маекте улайбыз. Биз менен байланышта жарандар коррупцияга каршы өкмөт уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмаил отурат. Төлөкан айым, саламатсызбы.
Саламатчылык, Эленора.
Сиздер мына ушул апрель окуялары боюнча башталган сот процессин сындап, бул процесс эмес, эле эл көзүнчө кордоого айланды деп билдирүү тараттыңыздар да, анан муну эмнеге таянып айтып атасыздар?
Эң туура, Эленора, бул моралдык коопсуздук мы заңдуулук боюнча караганда бул сот эмес эле, бул деген аябай элибиз үчүн дагы бир жолу трагедия алып келип атат да. Анткени биринчисинен 87 баланын өмүрү кыйылганы, бул деген ар бир адамдын өмүрү баасыз. Муну 1 000 000 же болсо бир батир, же болсо бир квартира берип коюп, эч качан өкмөт биз силерди ушундай толук кандуу жардам берет деп эч качан моралдык жактан айта албайт. Ошон үчүн экинчи жактан эмне болду деген бул кыргыз элинин, кыргызстандыкынын трагедиясы. Экинчи жактан укуктук маселени караганда бул сот процесси сот жетекчи болбой эле, бул деген аябай мыйзамсыз жана дагы бир жолу элибизди кагылышууга эки тарапты, үч тарапты алып келип жана бир саясатчыларга упай алчу сот болуп атат да. Коопсуздук жактан алганда ошол эле күзөт институтунун кызматкерлерине мен билем, кечээ интервью да алдым ошол жетекчилерден, өздөрү да коркуп атышат. Анткени кандайча бул спорт сарайы, концерт өттү жер, бул биздин улуттук трагедиянын сотун мындай бир толук кандуу алып барганга эч ким мүмкүнчүлүк жок деп кейип отурушат. Ошон үчүн бул коопсуздук жактан дагы бул ушунчалык жаман жана президенттик администрация атайын жасаган сценарий боюнча болуп аткан окуя.
Төлөкан айым, анан сот жараяны негизи кайсы жерде өтүшү керек деп ойлойсуз? Анан баары бир сот процесси болушу керек дейсизби?
Мына биздин кыргыз элибиз эгемендүүлүк алгандан бери канча трагедия болду. Ошон үчүн мурунки июнь коголагандан кийин түштүктө болуп аткан сот процесс көрдүк. Коопсуздук жагы сот зданиясында болуп атабы, же болбосо азыркы морги спорт сарайында болуп атабы, бул азыркы жетектеп аткан өкмөт ушунчалык алсыз өкмөт болуп атат. Коопсуздук деген маселени эч кандай түшүнбөйт жана түшүнгүсү да келбейт. Анткени эл ошол бири бирин кагылышып канчалык бири бирин эссе ошончолук упай алып атышат. Ошону түшүнүш керек кыргыз эли. Кайсы жерде болбосун, мейли ошо болуптур спорт сарайын деп айтышты, ошондо дагы мындай бир коопсуздук маселелерди жана чараны көрүп, биринчи жактан, экинчи жактан эл дагы талап кылды, эмне үчүн телевизордон көрсөтпөйт, эмне үчүн журналисттерди кеткиле деп ошол сот өзү чечим кабыл алат. Үчүнчү жактан эмне үчүн ушул Бишкектеги спорт сарайы ушундай бир сценарий, шоу болуп атат да. Ошон үчүн жогорку соттун зданиясы бар, башка зданиялар бар. Кечээ дагы сүйлөшүп атышты, жанакы улуттук кызмат күзөтүү кызматынын да зданиясы бар экен. Ошолордун баардыгын жакшылап териштирип туруп, биринчи жактан шоу кылбай, экинчи жактан упай албай, азыркы өкмөт ошол бюджеттен алып аткан акчаны элге жарыялап туруп, бир моралдык жактан баарын даярдыгын алып туруп бериш керек болчу да. Администрация президенти өзү менеджмент жасап атат, өзү чакырып атат. Бул деген атайын жасалган 7-апрелде шоу. Бул деген аябай кайгылуу нерсеге алып келет деп укук коргоочулар кечээ да айттык, тынбай айтып келе жатабыз. Анткени трагедияга чөккөн адамдарды ого бетер бүгүн трагедияга алып келип аткан өкмөт болуп атат.
Сиздин оюңузча ушул апрель окуялары да акса трагедиясы маалында айыкпай улам эле көтөрүлө берген маселеге айланбаш үчүн чекит коюлуш үчүн эмне кылуу керек?
Элеонора, бүт өкмөт өзү мойнуна алган. мен өкмөт убактылуу болонбу, транзиттик болонбу, кандай болом, конституция мына референдумда баардык өткөндөн кийин эл өзүнүн көңүлү менен ыктыяры менен берди жоопкерчиликти. Бүгүнкү күндө укуктук жактан эл суусап атат. Өкмөттүн мүчөлөрү кээ бирлери айтып жана атайын жасап атат сценарийди. Анткени ушундай сценарийдин артында өкмөт контролсуз калып атат. Өкмөт өзүнүн жана экономикалык алчуу ресурстардын баарын алып атат. Эч кандай парламент жок. Мына бүгүн коалиция деп дагы тиги териштирүүлөр болуп атат. Эч кандай легитимдүү институттор болбой атат. Ошон үчүн легитимдүү институттор болмоюнча эч качан укуктук жактан акыйкат эл үчүн сот эч качан болбойт. Урматтуу кыргыз эли түшүнүш керек бүгүнкү күнү. Ар бир адамдын өмүрү баасыз. Эч кандай миллионго саналбайт. Ошон үчүн ээрчиме мындай бир эл болбош керек жана сотсуз бири бирин күнөөлөбөш керек жана армиянын ордуна эч качан дружиналар иштей албайт. Ошон үчүн бүгүнкү күндө эч кандай легитимдүү коопсуздукту алып келчү институттар жок. Аны өкмөт билет, президент билет, атайын жасалып аткан сценарий.
Рахмат чоң, биздин убактыбыз соңуна келип калды. Мен угармандарыбызга айтып коеюн, биз менен түз ободо жарандар коррупцияга каршы өкмөт уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмаилова болду. Прага.
Рахмат Эленора Бейшенбек кызы түз ободо маек өткөрдү. Жаңылыктардын башкы темалары: Кыргызстанда өкмөттүк коалиция түзүү боюнча сүйлөшүүлөрдүн экинчи айлампасы башталды. Бүгүн апрел окуясы боюнча сот уланат. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Кыргызстанга эл аралык полиция тобун жөнөтүү аракетинен баш тартпайт. Президент Отунбаева кечээ Бириккен Улуттар уюмунун Кыргызстандагы туруктуу координатору Нил Уолкер менен жолукту. Диний эркиндик бир катар өлкөлөрдө начарлады. Өзгөчө Афганистан менен Иранда абал кескин керине кетти деп айтылат АКШнын мамлекеттик департаменти жарыялаган докладта. Италияда мафиянын чоң жетекчиси кармалды. Нигерияда 19 адам барымтадан бошотулду. Ак Үй старт келишими сенатта ушул жылы бекитилет деген ишеничин билдирди. Россиялык бизнесмен Виктор Бут кечээ Нью-Йорк сотунда өзүнө коюлган күнөөлөрдүн бирин да боюнга алган жок. Бакыда бүгүн Каспий саммити ачылып жатат. Эл аралык темалардан: НАТО ушул аптанын этегинде 21-нчи кылымдагы ушул аптанын этегиндеги саммитте 21-нчи кылымдагы коопсуздук үчүн өзүнүн жаңы концепциясын жарыялоого даярдык көрүүдө. Бирок Европа өзү ич ара бөлүнүп тургандыгын эске алганда, ал концепциянын азыркы турмуш чындыгына канчалык дал келери боюнча күмөн саноолору жок эмес. Айрымдар НАТОнун алдыдагы башкы проблемасы катары Европада коопсуздуктун жаңы архитектурасын курууга чакырып келе жатты. Россия менен мунасабат табуу маселесин аташат. Сөз Улан Алымкулуунда.
НАТОнун акыркы 10 жылдагы жаңы стратегиялык концепциясы альянсты чыңдоону максат кылып, кибер дүйнөдөгү чабуулдан коргонуу, ракетадан коргонуу боюнча жаңы калкан сүйөңдүү иштерге артыкчылык берет. Бул өзгөрүүлөр НАТОнун Лиссабондо ушул апта соңунда өтүүчү саммитинде жарыяланганы жатат. Бирок НАТОнун башкы көйгөйү, ал Орусия менен кандай мунасага барары жөнүндө эч нерсе айтыла элек. Эки тараптын 2008 жылкы орус грузин согушунан кийин бузулган мамилеси акырындык менен оңолуп келе жаткандай. Альянстын баш катчысы Андерс Фок Расмуссен өткөн айда Москвада болгон кезинде орус президенти Дмитрий Медведевдин алдагы саммитке катышуу чечимин кубаттап, муну кызматташтык жана диалогду кеңейтүү үчүн маанилүү мүмкүнчүлүк катары мүнөздөдү.
Менимче, Лиссабондогу саммит Россия менен НАТО ортосундагы мамилелердин жаңы башталышы болот.
Анткени менен айрымдар НАТОнун Европадагы мүчөлөрүнүн бүткүл баары эле окшош нерсени көздөгөндүгүн белгилөө менен алдагы саммитте НАТО Орусия менен макулдашууларга жетише алуусунан күмөн санашууда. Алсак, НАТОнун Эстония сындуу жаңы мүчөлөрү Орусия, Франция жана Германия өңдүү өлкөлөр менен алакасын өөрчүтүү аркылуу батыштын биримдигине шек келтирүүдү эсептешет. Алардан НАТОнун эски мүчөлөрү Москва менен экономика, энергетика чөйрөсүндөгү кызматташтын пайдасы үчүн Европанын демократия өңдүү жалпы баалдуктарына көз жумуп салат деген чоочулоо бар. Орусияны сындагандар ошондой эле Европадагы коопсуздуктун жаңы түзүлүшү боюнча Москва сунуш кылган долбоорду мисалга тартышат. Бул топтогулардын ишениминде ал сунуштар НАТО сыяктуу структуралардын өмүр сүрүшүнө шек келтирүү менен Москванын ядролук майдандагы турумун чыңдоону максат кылат. Москва өз долбоорунда АКШ, Евро биримдик жана Орусияны Европа цивилизациясынын үч канаты деп атап, ядролук коопсуздук кармоодо биринчи жоопкерчиликти буунун коопсуздук кеңеши алуусу керектигин белгилейт. Орусиянын өкмөттүк АКШ жана Канада институтунун эксперти Виктор Кременюктун көз карашында президент Медведевдин сунушу Орусияны НАТОга жакындатуучу диалогду колдоого багытталган. Талдоочунун айтымында мамилени жакшыртуунун эң туура жолу жалпы милдеттерди көбөйтүү, ага Иран, Ооганистан ракетадан коргонуу маселелери да камтылуусу керек.
Ушундан кийин улам башка нерселер чыгышы мүмкүн. Ушундо Россия менен НАТО чын эле өнөктөштөр катары аракеттене баштайт. Бирок бул үчүн алардын сөзсүз эле альянс катары мамиле куруусу талап кылынбайт.
Дейт москвалык талдоочу Виктор Кременюк. Бирок башкалар Орусиянын сунушун реалдуу эмес деп эсептешет. Тышкы саясат боюнча көз каранды эксперт Андрей Пьянковскийнин пикиринде Москва долбоорунун максаты мурдагы эски совет аймагын өз көзөмөлүнө алуу. Бирок Пьянковскийнин айтымында Орусия НАТОдагы биримдик үчүн жападан жалгыз эле көйгөй эмес. Вашингтон альянстын башка мүчөлөрүн орус президентин Лиссабондогу саммитке чакырууга, президент Барак Обама Ооганистан, Иран жана башка маселелерде Орусиянын колдоосуна абдан муктаж болгондугу үчүн үндөдү.
Бул кызматташтыктын сыйы катары Обама жана НАТО Москванын Европа коопсуздугунун жаңы архитектурасы деген бышпаган документи боюнча маңызсыз сүйлөшүүлөрдү улантууга даяр.
Талдоочу Пьянковский Эркин Европа азаттыгы радиосунун кабарчысы менен маегинде кошумчалагандай, Вашингтондун Орусия менен кызматташтыкка артыкчылык берүү жөнүндөгү чечими НАТОнун өз мүчөлөрүнүн жамааттык ызчылыгы үчүн аракеттенүү жөндөмүн жокко чыгарууга салым кошууда. Айтор, НАТОнун келечеги боюнча талкуулар уланып жаткан шартта алдагы саммит НАТО менен Орусиянын мамилесин чын эле оңдогон жыйын болоруна ишенген талдоочулар мунун белгиси катары жакында Орусия Ооганистанды тиг учак менен камсыздоого макул болгон өңдүү фактыларды мисалга тартышат. Ал эми башкалар Британия менен Франциянын аскерий чөйрөдө кызматташты чыңдоо боюнча жакындагы макулдашуусун Европанын өз ичинде НАТОга таянуудан четтөө тенденциясынын белгиси катары сыпатташып, мындай көрүнүш АКШнын Европа коопсуздугуна кызыкчылыгы төмөндөп жаткан шартта орун алып олтургандыгын белгилешет. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Финансылык кризис темасы. Атап айтканда еврозонасына кирген өлкөлөрдүн финансы министрлери Ирландиянын банк чөйрөсүн куткаруу планын сунуш кылганы жатышат. Бул план эл аралык валюта фондусу менен бирге иштелип чыгылат. Бирок Ирланд премьери Брайан Коуэн анын өкмөтү азырынча жардамга муктаж эмес деп белгилеген эле. Ирландиядагы кризис евронун стабилдүүлүгүнө капшабын тийгизиши мүмкүн. Айнура Жекши кызы айтып берет.
Еврошаркеттин финансы маселелери боюнча комиссары Олли Рен бейшембиде билдиргендей, Ирландия өкмөтү Европанын борбордук банкы жана эл аралык валюта фонду менен кызматташууга даяр. Дублин өкмөтү кысталганы моюнга алганы менен Европанын жардамына азырынча муктаж эместигин ырастап келатат. Өкмөт үч банка берген кредиттин көлөмү 45 миллиард еврого жетти. Натыйжада быйылкы бюджет дефицити 32%ке чейин көтөрүлөт деп күтүлүүдө. Еврошаркет Европанын борбордук банкы жана эл аралык валюта фондунун делегациясы ушул аптада Ирландияга барып сүйлөшүү өткөргөнү жатат. Мындан аркы кадамдар кандай болот? Европанын жардамын сурайбы же жокпу, аны Ирландия өкмөтү өзү чечет. Ирландиялыктар жардам сурап кайрылышса, евро мейкиндикке кирген топ жана 17 мүчө мамлекеттин ар бири колунда бар колдоосун көрсөтөт. Деди бирдиктүү валютаны колдонгон өлкөлөрдүн башын бириктирген топтун жетекчиси Жан-Клод Юнкер. Айткандай эле Британ финансы министри Дэвид Осборн Дублиндин бюджет кризисинен чыгуусу Британиянын улуттук кызыкчылыгына төп келет деп билдирди. Евро ушуну менен экинчи ирет кыйынчылыкка туш болууда. Жарым жылча мурун европалык жана эл аралык шериктер Грецияны терең кризистен алып чыгуу үчүн 110 миллиард евро бөлгөн. Арине Австриянын финансы министри Йозеф Пройл шейшембүн күнкү жыйында маалымдагандай, Афины келишимдин шарттарын аткарбагандыктан кредиттин эмки бөлүгүн берүү кийинкиге калтырылат. Ирландиядагы кризис Португалия, Испания сыяктуу башка кысталган өлкөлөрдүн карыз алуу мүмкүнчүлүктөрүн кыйла чектеди. Жогоруда айтылгандай, Ирландия азырынча жардам сурабай турганын кайдалады. Лондондогу изилдөө борборунун улук экономисти Симон Тилфорд түшүндүргөндөй, Ирландиянын банк системасын стабилдештирүүгө евро мекиндиктен жардам суроо Ирландиянын мамлекеттик бюджетине колдоо суроого тете.
The distinction between the Irish state and Ireland's banks at the moment is a pretty
Ирландия мамлекети жана Ирландиянын банктары деген түшүнүктөрдү ажыратып кароо кыйын. Өкмөт менчик банктардын карыздарына кепилдик бергендиктен, инвесторлор өлкөнүн бүтүндөй банк системасы милдеттенмелерин аткарууга канчалык кудуреттүү деп кооптонушат. Анын аралыгында Евро биримдиктин төрагасы Херман Ван Ромпой азыркы кризис көргөзгөндөй бирдиктүү акчаны шаркеттин бардык өлкөлөрү киргизүүгө тийиш деп билдирди. Ван Ромпой атөгүл евро мейкиндик жашап кетпесе, биримдик да жашап кетпейт деди.
Ирландиядагы финансы кризисине Айнура Жекшигиз токтолду.
Берүүбүздү түз ободо укпай калдыңызбы?
Азаттыкты интернеттен каалаган учурда аласыз.
Азаттык чекиткеи сайтында
акыркы кабарлар, интервью, макалалар
жана окуя болгон жерден тартылган сүрөт, видеолор.
Дарегибиз
Азаттык
чекит
кейжи.
Басма сөз баяндамасына кезек келди. Кабарчыбыз Шайлообек Дүйшөйүп сиздерди бүгүн жарык көргөн кыргыз басылмаларындагы орчундуу темалар менен тааныштырат. Шайлообек, кепсенден да.
Учур кесипти кечээки сот жүрүшүн 7-апрель сотунда чатак чыкты деген макала аркылуу анын кандай башталып, кандай бүткөнүнө токтолду. Кыргыз нефти газды сактап калалы деген кайрылуу ушул жамааттын атынан президент Роза Отунбаевага багышталды. Коомдук ишмер Бегиш Ааматов маек куруп, өзү жактап келаткан 93 жылкы баш мыйзамдын артыкчылыгын дагы бир жолу түшүндүрүү менен үлүшкө тийген жерлер кайрадан мамлекеттештирилиши керектигине токтолду. Абдыш Самсаев аттуу автордун макаласы Бакиев доорундагы баш прокурор Элмурса Сатыбалдиевдин адамдык сапаттарын ачып берүүгө арналган. Соттолуп жаткан мурдагы коргоо министри Бакыт Калиевдин жубайы Мукарам Калиеванын маеги Отунбаева болсо да бакыт сатмак эмес деп аталат. Кабарчынын суроосуна Мукарам айым 8-апрель күнү бакыт үйгө келди. Мен ошондо качып кетчи, жок дегенде бизди, балдарыңды ойлочу деп ыйлап жалдырадым. Качып кетүүгө толук мүмкүнчүлүгү бар болчу, бирок өз каалоосу менен колго түшүп берди деп жооп берген. Бирок маектин аягында учур кести кечээки сот процессинде Бакыт Калиев үй бүлөлүк абалы тууралуу аялым менен ажырашкам, жарандык никеде жашайм деп айтканын шилтеме кылган. Пресс кежи кести укук коргоочу Азиза Абдрасулованын Эркебаев менен Жекшеев эле чечим чыгарып койду деген ат менен интервьюсун тартуу кылды. Ош калабасы тууралуу кеп кылган укук коргоочу мамлекеттик комиссиянын жасаган ишине канааттанбастыгын айтуу менен комиссиянын көңүл бура турган айрым бир эл оозунда айтылып келаткан сөздөрүн терең тактоо зарылдыгын айтты. Укук коргоочу катары өзү жетектеген уюм да өзү чогулткан маалыматтарды берерин билдирди. Эки элди жакындатуу үчүн ири алдыда бардык күнөөлүүлөр бирдей жазага тартылышын белгиледи. Бакыт Сакыбаевдин кыргыз көрүстөндөрүнө эми казактар куран окуп калабы аттуу макаласында Чүйдүн Кемин районуна караштуу Карабулак айыл тургундарынын ата бабалары жакындары коюлган көрүстөнгө кире албай жатканы, анткени ал зым менен тосулган чек аранын казак тарабында калганы жөнүндө сөз кылат. Гестин коалициялык өкмөт тууралуу салган суроосуна саясий серепчи Бекболсун Бөрүбашев өкмөт курамына коомчулук ишенимин актаган топ келиши керек деп ойлойм деп, академик Жамин Акималиев куулуп көтөрүп жаткан кеңири коалиция түзүү демилгеси мыйзамга каршы иш, ошондуктан беш гана партиянын өкүлдөрү өкмөт курамын толуктаганга укугу бар деп, экс депутат Искак Масалиев Эч качан беш партия биригип коалиция түзө албайт, 3-2 болуш керек деп. Саясий серепчи Токтогул Какчекеев, партиялардагы кээ бир алкымы чоң карышкырларга караганда, өтпөй калган партиялардын иш билги өкүлдөрү кошулса өкмөттүн иши алдыга жылат деп. Саясий серепчи Марс Сариев, шайлоодон өтпөй калган партиялардын арасында иштин көзүн жакшы билгендер бар, аларды тартуу керек деп. Атамекен фракциясынан депутат Туратбек Мадылбеков, Кыргызстандын келечеги үчүн партиянын курамында болбогон татыктуу адамдар өкмөткө сунушталса, колдоп берүүгө даярмын деп жооп берди. Ушуну менен биринчи бөлүмүбүз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, Шайлобек Дүйшөев бүгүнкү гезиттердеги негизги темалар менен тааныштырды. Уктурубузду уландардан мурда таңкы жаңылыктардын башкы темаларын кайрадан атай кетели. Кыргызстанда өкмөттүк коалиция түзүү боюнча сүйлөшүүлөрдүн экинчи айланбасы башталды. Кече социал-демократтардын лидери Алмазбек Атамбаев Республика партиясынын жетекчиси Өмүрбек Бабанов менен жолукту. Атамбаев бүгүн Атамекендин лидери Өмүрбек Чекебаев менен сүйлөшкөнү жатат. Бүгүн Бишкекте апрель окуясы боюнча сот уланат. Кече башталган сотто ызы чуу чыгып, процесс үзгүлтүк учурады. Чатак айыпталып жаткандардын адвокаттары судьяга ишенбөөчүлүк билдиргенден кийин тутанды. 7 апрелде өкмөт үйүнүн алдында куралсыз элге ок аткан жана ок атууга буйрук берген деп азыр 28 киши айыпталып жатат. АКШнын Кыргызстандагы элчилиги апрель окуялары боюнча соттук териштирүү тууралуу тынчсызданган билдирүүсүн таркатты. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Кыргызстанга эл аралык полиция тобун жөнөтүү аракетинен баш тартпай тургандыгын уюмдун баш катчысы Марк Перенде Бришамбо ырастады. Президент Роза Отунбаева кечээ Бириккен улуттар уюмунун Кыргызстандагы туруктуу координатору Нил Уолкер менен жолугуп, Кыргызстанда ишке ашырылып жаткан долбоорлорго байланыштуу маселелерди түштүк окуяларында жабыр тарткандарга жардам берүү иштерин улантуу маселелерин талкулады. Россиялык бизнесмен Виктор Бут Нью-Йорк сотунда кечээ ага коюлган күнөөнүн бирин да моюнга алган жок. Бутта атап айтканда террористтик уюмдарга алардын ичинде колумбиялык козголоңчуларга мыйзамсыз курал жарак саткан деп айыпташууда. Сот Бутту камакта калтырды, күрөөгө бошотуу укугунан ажыратты. Соттун эмки жыйыны январда боло турган болду. Афинадан кечээ демонстранттар менен полиция кагылышты. 50 киши кармалды, 110 адам жабыркады. Кара полковниктердин 1973 жылдагы козголоңунун кезектеги жылдыгына каршы уюштурулган демонстрацияга 20 миңдей киши катышты. Анархисттер тобу Кошмо Штаттарынын элчилиги алдында полицияны ташпаранга алып, анын арты кара тополоңго айланды. Полиция жаш агызма газ колдонду. Демонстранттар финансылык терең кризистин айынан катаң үнөм режимин жарыялаган өкмөттүн чечимине да нааразылык билдиришти. Диний эркиндик бир катар өлкөлөрдө начарлады. Өзгөчө Афганистан менен Иранда абал кескин керине кетти. Кошмо Штаттарынын мамлекеттик департаменти аталган темада жарыялаган кезектеги жылдык докладта ушундай бүтүмдөр айтылат. Документте Мьянма, Түндүк Корея, Египет, Өзбекстан өзгөчө сынга алынат. Диний эркиндиктер Кытайда да кысмакталууда. Бирок акыркы жыл айрым жылыштар байкалды. Россияда диний эркиндик жалпысынан сакталат. Ошол эле учурда айрым диний агымдар кодолоого алынды деп айтылат документте. Эми Кыргызстандагы молдолордун билим деңгээли, окуу абалы тууралуу тегерек үстөлдөгү маекти угуңуздар. Ага Кыргызстан мусулмандарынын муфтийинин орун басары Мамбет Асан Ибраев, мурдагы муфтий Кимсанбай Ажы Абдрахманов жана Баткен облусунун казысы Султан Ажы Гафуров катышат. Талкууну Амирбек Азамулу алып барат. Азыр талкуунун биринчи бөлүгүн сунуш кылабыз.
Сиздер менен азыр талкуулоочу маселебиз бу молдолордун билим деңгээли, сабаты жана укугу тууралуу болот. Себеби бүгүн Кыргызстанда 1700 жакындап бараткан мечиттердин биринде эле кайсы бир имам же молдонун оозунан жаңылыш сөз чыкса, анын зыяны жалпы динаятчылар менен динзарларга тиет эмеспи? Конкреттүү мисалдарга токтолсом, кээ бир молдолор жасат маркум көз жумган күнү же баланча саатта жерге берилсин, болбосо жаназар түшүрбөйм деп сөөк узаткан үй бүлөнү кыйын абалга койгону учурлар көп болоорун менин кесиптештеримден да эшиткеним бар. Же ашыкча чыгымга жол берилбесин, карамал сойсоңор жаназаны түшүрбөйм деген молдолор да бар экен. Анын кесепетинен түштүктө сүйүк ээси бир торпоктун ордуна кеминде 10 башка чейин майдан мал союшуп, бир уйдун пулунан көп акча сарптаган учурлар болот экен. Молдолордун ушундай талабы туурабы? Суроого бол мурдакы муфтий Кимсанбай Ажы Абдрахманов, сиздин пикириңизди эшитсек.
Урматтуу Амирбек, суу качыш болуп калгандан кийин шуну бир күндүн ичинде койбосо аны жаназасын окубайм деген молдолор бардыгын мен да укканмын. Аларга ошол жерлерден болгон өзүнүн жердештери келип сураган убактысында да мен жооп бергенмин. Муну эч кандай молдого биздин шариятыбыз укук бербеген, мында чакырып жаназасын окубай койгон деп. Мындай келип караганда кээ бир нилер бу халадилингтерде бир айлап жатышып анан кийин чыгарып келгенден кийин да биз жаназасын окуп келип жатабыз. Биздин пайгамбарыбыздан мусулмандарды мындайча кылып, башка мусулман болбогондорго тең этип жаназасы калдыргыла деп пайгамбарыбыз айтып кеткен жери жок. Мусулман кишиге албетте жаназа окуш керек, мүмкүнчүлүгү барынча. Ошол өлүм болгон жерде карамал союлбасын деген нерселерди, муну тыюу салыңыз карамалга деп, бул эми кайра куруу башталган убактысында эл мындай тамак ашка материал жактан да кыйналып калган убактысында айтылган сөздөр болгон эле азыр биздин Кыргызстаныбыздын элин өзү да башка кошуна республикалардагы да болсо да андай карамалды алып союуга күчү жетет. Мындайча азыр ач калган эч ким калган жок. Ошонун үчүн ким колунан кайсыныс келсе ошону союп кудай кылам, эхсан кылам. Биздин ислам шариятыбыздын сөзү менен айтылгенде эхсан кылам десе анын өзүнүн жекече укугу болуп эсептелет, шарият тарабынан берилген. А эми колунан келбеген кишилерге албетте алар эми кара намысчылык кылып өздөрүн бир көтөрөм деп карызга батып калбагыла деп айтылып коюлган эле нерсе. Шариятта бул нерсеге андай союлсун, мындай союлбасын деп айтылган бир шариятта мындай тыюу жок. Буга да колунан келген кишилер канча жакшы кылып өткөрсө ошончо жакшы, бирок ысырапкерчилик кылынбасын. А колунан келбегендер болсо өздөрүнүн колунан келгенче өткөрүшө берсин, ага бир намыстанып арийетчилик кыла турган жери жок деп шариятта айтып коюлган. Муну уламаларыбыз айтып кеткен. Мына ушул нерселерди биз айтып кетип жатабыз. Кече жакында түштүк жактан бир киши келип айтты, биздин Чаткал районунда бир өзүбүздүн жердеш молдобуз биздин бир жаназабызды окубай койду. Алгы жерде митинг өткөзүп койдуңар, митинг өткөзүлгөн жерде мен жаназа окубайм деди деп ушундайча нерсени айтты. Бул нерсени да ошонун ичинде шулар катары суралбаган болсо да мен айтып кетким бар да азыр. Бул митинг деген нерсе азыр эми алгы дүкөндөрдө сатылып жаткан биздин өзүбүздүн кыргызча эле чучуктарыбыз бар. Шул нерселерди энди орус тилинде колбаса деп коет экен, аты колбаса экен, бирок бардыгы таза малдан, таза эттен кылынган нерселер. Аты колбаса болуп калса эле, колбаса деп атаса эле аны арам деп таштап коюп болбойт да. Ошого окшош митинг деген нерсе ошол өткөн кишини өзүнө бир жакшылыгын эстеп, ой келген жамаат, мына азыр биз шул кишини узак алыска Аллаха Тааланын алдыга узатып жатабыз акыркы жолго. Бул киши мына мындай жакшы кызматтарды кылды эле, мына ушундай жакшы киши эле деп айткандарын айтып өтүү үчүн айтылып жаткан нерсе. Муну жана пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи васалам өзүнүн хадисинде айтып кеткен: өзүңөрдү өткөнүңөрдүн кемчиликтери, олордун кылып койгон кээ бир билип билбей кылган жамандыктарын сүйлөгүлө, дайым жакшылыгын сүйлөп туругула, деп пайгамбарыбыз айтып койгон. Аны ошо хадистин негизинде биз ушул нерсени айтып өтөлүк, бул кишини жакшы адам экендигин сиздер таанып коюп, анан кийин жаназа окуганда көңүлүңүздөрдө, дилиңиздерде мына ушундай жакшы адамды биз узатып атабыз. Кудайым ушу өзүбүздүн ушундай шеэрдеги агабызды жөнөтүп атабыз, атабызды жөнөтүп атабыз деп узаткыла деп кылса боло бере турган нерсе эле. Алгы энди билбестен айтып койгон албет, бирок мындай кылбастан ошол кишинин азыр жаназасы окула турган кишини канчалык элге, башкаларга жакшылык иштерди кылып келгенин эстешип, Аллаха Тааланы алдыга шундай күбө болушуп шеэрде жаназага келгендер бардыгы күбө, ошолор биз күбөбүз, мына шундай жакшы иштерди кылган киши экен. Кудайым, бул кишиңди жакшы кабыл алган, бул пендеңди кемчиликтерин кечирип койгун деп жаназа окуп койсо жакшы болот эле.
Рахмат таксыр. Эмки сөзүбүздү Баткен облусунун кассы Султаназы Гафуровго узатайын. Эл ичинде молдокелер оозунда келмеси болгону менен алардын көбү шариаттан башка илим тармагынан бекабар. Кыргызстандын заң закондорун билишпейт деген көп сөздөрдү айтылып жүрөт. Эгерде имам үй бүлө никеге байланыштуу Кыргызстан мыйзамдарын билбесе, жаш жубайлардын мыйзам заң алдындагы жоопкерчилигин айтпай эле нике кыя беришип же талакка уруксат бериши мүмкүн да. Мүлк бөлүштүрүүдөгү талашты да кантип чечишет? Султаназы, суроо сизде.
Бул нерсени биз мойнубузга алышыбыз керек. Эми молдокелер дегенде жогоруда өзүңүз белгилеп өткөндөй 1700 ашуун мечиттерибиз болгон болсо, мындайча айтканда ар бириден бир молдо бир орун басардан болгондо 3500-4000 жакын молдоке бар. Ошо молдокелердин баардыгы эле эки тараптуу, же болбосо диний, дүйнөвий эки тараптуу жогорку билимдүү дештен биз алыспыз. Ошондуктан молдокелерибиздин арасында заманбап билимди дагы, шарий билимди дагы тең өздөштүрүп, экөөнү бири бириге айкалыштырып кетип жаткандары кудайга шүгүр көп. Бирок бул даража, бул деңгээлди алып бара албай жаткандары дагы бар.
Рахмат сизге. Азыр эми Кыргызстан мусулмандарынын муфтийинин орун басары Мамбет Асан Ибраевке кайрылсам, молдолордун Мамбет Асан мырза, сиздин эки кесиптешиңиз дейли, кызматташыңыз дейли, айтканына караганда молдолордун ар кандай кеп сөзгө кабылышы биринчиден ошол кишинин молдонун же имам хатиптин инсандык касиетине, анан барып билимине багынык экен. Бишкекте ислам университети ачылганына жаңылбасам 10 ашып кетти. Ошто да ислам институту бар. Ош университетинде дин таануу факультети бар. Чет өлкөлөрдөн да балдар окуп келишүүдө. Медреселер да көп жерлерде бар. Адабият жетиштүү. Анан эмнеге мындай болууда? Бул кадр тандоодогу жаңылыштыкпы же бул кандай деп түшүндүрөт элеңиз? Ушуну Мамбет Асан мырза, сиз.
Бисмилляхи рахмани рахим. Ассалому алейкум. Радио окуучулар, биринчиден жана 1700 мечит деп атпайбызбы? 1700 мечит эмес, азыр 2000 жакын мечит болду. 1993 деп каттоодон 2000 жакын мечит бар. Ошонун ичинде биз 2007 26 апрелде бир эки айлык кыдыруу кылганбыз. Кыргызстан боюнча кыдырып 11 пункту ушу жобо иштелип чыгып 11 пункт боюнча мечиттердин тазалыгы, казыяттардын иш жүргүзүүсү жана имамдардын илим деңгээли кандай болот деп туруп 2007 кыдырып билип тактап, андан кийин биз муфтиятка келгенден кийин ошол Азырет муфтий менен ал кезде маркум Мурат Алаз Жуманов бар болчу, муфтий менен сүйлөшүп биз аттестация кылдык. Ошо аттестация кылганда 2008 май айында аттестация кылдык. Ошондо Кыргызстан боюнча 7 областты кыдырып, ошондо бизде 9 казыят бар. Бишкек, анан Бишкек шаары жана Ош шаарыдагы казыят өзүнчө казыят болуп кирет. Баткен казыяты, Ош областынын казыяты Жалал Абад, Нарын Чүй, Ысык Көл, Талас казыяттары болуп бөлүнүп, ошондо 9 казыятты кыдырып, имамдардын Кыргызстан боюнча илим деңгээлин текшергенбиз. Ошондо текшергенде Кыргызстан боюнча 3000 жакын, баардыгы 3000 жакын ошол имам жанагы медреседе мударистер, институтта жана университетте сабак берген адамдар бар экен, диний ишмерлер бар экен. Ошонун ичинде катышкандары 1346 адам ошол аттестацияга катышты, калган 716 адам аттестацияга катышкан жок. Катышпагандардын кээ бирлери себептүү катышпады, кээ бири баягы илим деңгээли начарлыгынан, коркондугунан катыша албады. Биздин Кыргызстандагы имамдардын деңгээли албетте жогору деп айта албайбыз. Арасында абдан жогорулар бар экен, бирок илимдин төмөндөрү да бар.
Рахмат Мамбет Асан Мырза, сөзіңізді жаңлықтардың мазмұнынан кейін уландысақ.
Маяктың екінші бөлігін 1-2 секундтан соң уландауыз.
Ош күнділігі?
Азаттықта.
Енесін жерге қойып келгенде іштен айдалған тәртіп қорғаушы.
Ей, өзіңдер барып от пахомге қатыстыңдар. Мен сіздерден сұрандым.
Өрттің күн үйін құрып бітіре алмай жатқан офицер.
Бізге кірпіч өз уақытында келген жоқ. 10 күннің ішінде мынандай айвай суық түсіп кетті.
Қайра құрылып жатқан айылда дүкен ашқан ішкер.
Май еш болмаса şu ұстаны боқып тұрыя деп босаям сауда қылыпқанда.
Бүлінді болған.
Бүлінді болған.
Үмітті шардың күнделік тұрмышы.
Ош күндерінде.
Әр жұма күні кешкі сағат 6-да Азаттықта.
Әр дайым Азаттық кеңес сайтында.
Қырғызстандық молдолордың білім деңгейі оқу қабылы туралы тегерек үстелдегі маектің екінші бөлігін сұныш қылабыз. Аға Қырғызстан мұсылмандарының муфтиінің орынбасары Мамбет Асан Ибраев, мұрдағы муфти Кимсанбай Ажы Абдырахманов және Баткен облысының қазысы Султан Ажы Ғафуров қатысуда. Талқын Әмірбек Азамұлы алып барады.
Құрметті қонақтар, Қырғызстан молдолорының білімі, оқуы жөніндегі маек талқылауды уландыбыз. Аға Қырғызстан мұсылмандарының муфтиінің орынбасары Мамбет Асан Ибраев, мұрдақы муфти Кимсанбай Ажы Абдырахманов және Баткен облысының қазысы Султан Ажы Ғафуров қатысуда. Молда имамдардың білім деңгейі аны жақсыртуының жөнді, аны жақсыртуы жөніндегі сөзді Мамбет Асан тақсыр уландады.
Сіз айтқандай жаңағы медреселер, институт, университет ашылуда, 10 жылдан бері ашылуда, институт ашылуда. Емне себептен бұл кадрлар жетісіз болуда дегеніңізге. Бұл жерде мұндай негізгінен мұндай нәрсе бар екен. Біз облыстарды қыдырып, райондар айылдардан бері қыдырғанда имамдардың ұшу айлық алу мәселесі қиын екен. Кейбір имамдарды мысалы Талас, Нарын облысында, Ош, Баткендерге барғанда кейбір имамдар илағанға шейін барды. Мысалы мен 5 балам бар. Маға айлық бөлінбесе, қазияттан, муфтияттан жел болса, мемлекеттіктен келді айлық бөлінбесе, кейбірлері 150 сомын беріп, жаназа оқығанда, нико оқығанда, Құран оқығанда 150 сомын береді, 50 сомын береді тағы, молда ақша жеп отады деп айтады. Айыл жерінде, мысалы, айыл жерінде меткен болсақ, андай нәрселер бір айда 3 жолы, 5 жолы келіші мүмкін. Ошондо мен 150 сом менен ешқашан жашай албайм. Мага айлык маселесин чечип бергиле же болбосо бул ишиңерди алгыла деди. Азыр сиз айткандай биз мо Кыргызстан боюнча Кыргызстан мусулмандардын башкармалыгы мына айлыгын бере албай айткандан кийин жанагы бүткөн кадрларыбызды да кармоо өтө кыйын болуп атат. Мисалы Египеттен, Саудиядан, Түркиядан жана башка жерлерден, Малайзия, Пакистандан окуп келип атышат, кадрларыбыз окуп келип атат. Бирок ошолорду ишке коёлу дегенде Бишкек шаарында, Чүй облусунда, башка жерлерге облустарга коёлу дегенде ошо айлык маселеси кыйын болуп калгандыктан кээ бир жерлерге жаштарыбыз окуп келген жаштарыбыз имамдыктарга ошол облыстарга айылдарга барбай эле кээ бир жаштарыбыз кой өзүмдүн жанымды багып, өзүм түз алып жүрүп эле ошол сауда кылып же болбосо жана башка иштерди переводчик болуп жана башка иштерди кылып кетейин деп атат. Эми бул жерде албетте биз имамдардын деңгээли албетте өтө жогору дейилбайбыз. Ортодон ылдыйраак десек болот. Биз аттестация кылып кыдырып чыкканда так даана билинди. Ошонун ичинен өтпөгөндөр да чыкты. Өткөрбөй да койдук. 89 имамды өткөрбөй койдук эле. Кайра ордуна имам алып келип алып келели, жаштарды алып келели десек жаштарыбыз келбеген проблемалар болот. Эми Кудай буйурса бул маселелерди мына 2008, 2009, 2010 жылдары биз карап муфти Чувак Ажы Жалилов менен дагы сүйлөшүп аракет кылып атабыз. Бул айлык маселесин чечип, андан кийин кадрларыбызды барып жайгаштыруу боюнча. Эми баягы көч бара-бара түзөлөт дейт. 17-18 жыл болуп калбадыбы эгемендүүлүк алганга? Биздин баягы университеттерде эле жакын башында башталып, институттар башталып атканда баягы чала эле илим берип келаткан, азыр эми мына кадрларыбызды даярдап, кадр маселеси дагы кыйын болуп атат. Ошол себептен баягы молдонун баягы аты жаман көрүнүп калып атат Кыргызстанда.
Рахмат, Мамбет Асан тақсыр. Азыр сөзді Баткендін қази Султан Ажыға ұзатсам. Қазият 2 жыл мұрда 2008 жылдың май айында облыстағы 260-тан ашуын мечеттін имамдарының білім деңгейін жоғарылату бойынша атайын дәрс сабақтарды өте бастаған болчу. Біздің хабарчының маалымдашынша, білім деңгейін жақсырту курсын 2 жыл ішінде бардық имам хатиптар өтіш керек болчу. Бұл іш қандай бітті? Султан Ажы.
Рахмат. Чындыгында жогоруда устаз Мамбет Асан Ажы айтып өткөндөй, 2008 жылдын апрель-май айларында бүткүн Кыргызстан боюнча имамдардын аттестациялоо иш аракеттери болуп өткөн. ошонун жыйынтыгы боюнча 2008 жылдын апрель май айларынан баштап биз ушу Баткен областынын мусулмандар казыятынын базасында имамдардын билим деңгээлин көтөрүү курсун ачып ушуну жарыялап ошол нерсени иш аракетибизди 2 жылдын ичинде ошол облустагы 260 имамдын баарын ошол курстан өткөрүү демилгесине көтөрүп иш аракетти баштаганбыз. Ай сайын областтык казыяттын базасында облус боюнча ар кайсы райондордон 15 имам келип ошо казыяттын базасында бир жумалык курстан өтүп ошолор атайын сертификаттарга ээ болуп кетишет. Курстун максаты дагы жогоруда айткандай имамдарыбыздын билим деңгээлин, күндөлүк турмуштагы элдин муктаждыгын, диний муктаждыгын аткаруудагы билим деңгээлин жаңылоо менен бирге Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгындагы болуп аткан жаңы жоболор, иш аракеттер боюнча тааныштырып, ошону менен бирге Кыргызстандагы дин эркиндиги жөнүндөгү атайын мыйзам менен тааныштыруу, анан имамдардын арасында, дин кызматкерлеринин арасында мына түрдүү агым, секта, башка нерселер чыгып аткандыгына байланыштуу бир жааптуу болуп, биримдиктүү болуп иш алып барууга үндөө болуп саналган. Бул иш аракетибиз Кудайга шүгүр 2010 жылдын февраль март айларында дагы өттү. Анан тилекке каршы Кыргызстанда болуп аткан кээ бир окуяларга, кээ бир кырдаалдарга байланыштуу бул иш аракетибиз ушул 4-5 айдын төгөрөгүндө кичине толкундап калды десем жаңылышпаймын.
Расмий мыйзам менен шариат ортосунда карама каршылыктар болгондо молдолор талаштуу маселени кантип чечишет? Мисалы, Кыргызстандын мыйзамында эки аял алууга уруксат жок, бирок көптөгөн эркектер ника кыйдырып эле экинчи же үчүнчү аял алган учурлар акыркы жылдары кеңири кездешчү көрүнүшкө айланууда. Аялы менен макулдашпай туруп экинчи аял алганына нааразы болгон аял муфтиятка даттанса, сиздер кандай чечим чыгарасыздар?
Негизинен албетте Куранда баягы эки аял алуу боюнча эки аял алгыла, үч аял алгыла, төрт алгыла деп айтат. Бирок ал жер сөзсүз түрдө алыш керек деген нерсе жок бул жерде. Негизинен шариатта биз шариаттагы нерсени айталы. Шариатта эгерде бир аялды алып, ошол аялды толук камсыздандырып, багып, жетиштүү кылып, баардыгын эме кылгандан кийин шариатта эгерде ошол үй бүлөсү жана башка туугандары каршы болбогон болсо эки аял алууга уруксат берилген албетте. Бирок эми бул жерде динде дагы эки аялды сөзсүз түрдө аласың деп кыйнабайт. Андан кийин экинчиден анан баягы шариятта ушундай экинчи аял алат экен деп эле бир аялды таштап аны карабай экинчи аялды алып үчүнчү аялды алып ушинтип өзүнүн билгенин кыла берүү бул күнөө иштерден болуп эсептелет. Ошондуктан бизге мындай маселелер келгенде албетте мамлекетибизде эки аялдуулукка уруксат болгон эмес. Бирок шарияттагы нерсе, мисалы шарияттагы нерсе ушундай деп биз түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. А эгерде кыла албаган болсоң ушундай күнөө тартасың деп айтабыз.
Ошондойго нике кыйган имамдар же молдолорго кандай чара көрүлөбү сиздерде? Же
бизде негизинен никеге кыйдыргандар көбүнчө муфтиятка келип, же болбосо мындай центральный мечиттеги борбордук мечитке келип туруп кыйдырууларын көрбөдүк. Көбүнчө өзүнчө жашыруун никелерди кыйдырып, же баягы чала имамдар болуп атпайбы, чала имамдарга барып туруп, ошолорго барып туруп кыйдырып алып атышы мүмкүн. Бирок биздин Кыргызстан мусулмандар дин башкармасына келгенде биз албетте сурайбыз: аялыңыз барбы, бул кандай, нары жагы кандай болот, балдарыңыз, үй бүлөңүз эмне деди деп туруп сурайбыз.
Рахмат, Мамбет Асан Таксыр, сизге акыркы суроом Кимсанбай ажыга. Мына Кыргызстанда 16 ноябрда Курман айт расмий белгиленди. Бул күнү Курман айт Тажикстанда, Ооганстанда жана башка өлкөлөрдө да майрамдалды. Бирок Иранда, Түркмөнстанда, дагы башка айрым ислам өлкөлөрүндө Курман айт 17 ноябр. Орозо да жалпы мусулман дүйнөсүндө тегиз бир күндө башталбайт. Бул абалды Кимсанбай ажы сиз кандай түшүндүрүп берет элеңиз?
Бисмиллахиррахманиррахим. Биздин шариатыбызда ушул орозо айтты, мына курман айтты да бардыгын. Пайгамбарыбыздын хадиси бар: жаңы айды көрүп, кийинки айдын ишин баштагыла. Орозо айында ошо орозодон алдыңкы айды, эң акыркы күнүдөгү айды көрүп, анан кийин орозону баштагыла. Курман айтты да ошол Зулхиджанын өзүнүн биринчи жаңы айыны көрүп, анан кийин баштагыла. Зулкааданы түгөнгөндөн кийин агар жаңы айды көрө албасаңар ошол зулкааданы 30 күн кылып эсептеп эле 31-чү күнү биринчи зулхижжа деп эсептеп кете бергиле деген пайгамбарыбыздын хадиси бар. Эми бул маселени биздин имам азам мазхабыда болсо ончолук аябай эле катуу кармабастан кошуна республикаларда башка жерлерде айды шунда көрүлдү, башка кылынды деп шундайча нерселерди билгенден кийин кошуна республикаларда көрүлдү же ушу бизге караштуу жакын араб мамлекеттери барбы, мусулман мамлекеттери барбы, мусулмандар жашай турган республикалар мамлекеттер барбы деп ошолордон сурай эле, ошону менен ишенип мына быйыл Кыргызстанда да 16-чы ушу ноябрда Курман айтты кылып өтүлдү. Өзү негизине мындай айды биз өзүбүз көргөнүбүзгө караганда айды эң кичик айды көрдүк дедик, бирок бир күн кийин болуш керек эле, бирок ошону да биз өзүбүзчө ойлоп бизден сал мындай алдыраак көрүп калган жайлар болсо да биздин мазхабыбызда ончолук жүзө катуу кармалган нерсе эмес болуптур. Ушу 16-нчыда курман айт кыла берелик деп курман айтты кылып кое бердик ошо көпчүлүк менен. Эмди наргылардыкы да адашып калды деген нерселерди айта албайбыз, ону ошо хадиске барабар кылып айттык дешип эле ушундайча кылышып отурушат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.
Рахмат. Ушуну менен молда имамдардын билимине ислам динине арналган талкуубузду аяктайбыз. Ага Кыргызстан мусулмандарынын муфтийинин орун басары Мамбет Асан Ибраев, мурдакы муфтий Кимсанбай Ажы Абдырахманов, Бишкек студиясынан жана Баткен облусунун казысы Султан Ажы Гафуров уюлдук телефон аркылуу катышты.
Тегерек үстөлдөгү маекти кабарчыбыз Амырбек Азам уулу өткөрдү. Кезектеги айбар ата түрмөгүнүн белгилүү кино режиссёру Динара Асанованын өмүрү таржымалы чыгармачылыгы тууралуу кеп болмокчу. Берүүнү кабарчыбыз Аманбек Дилденбай даярдады.
Ак булутту арала айбар ата
Кыргыз кызы, белгилүү кинорежиссер Динара Асанова бейтааныш деген аталыштагы кино тасманы Мурманскиде тартып жүрүп, 43 жашында жүрөк оорусунун кесепетинен күтүүсүздөн каза болот. Ал өзүнүн кейиштүү кыска өмүрүндө 10 тасма тартса да, кино өнөрүндө мыкты чыгармаларды жаратып кеткен чебер катары өчпөс из калтырып кетти. 1960 жылы Динара Асанова Бишкекте орто мектепти аяктагандан кийин Кыргыз фильм киностудиясында режиссердин жардамчысы болуп ишке орношуп, Тяншандык кыз аттуу тасмада эмгек жолун баштайт. Ошол кездеги кино тармагында жаш жигиттер анын карагаттай көздөрүнө, мээримдүү жүзүнө ашык болуп, артынан далай чуркаганын чогуу иштешкен оператор Манас Мусаев эскерди.
Биринчиден абдан сулуу кыз болчу да, ага Медина Албаевдин көзүнүн укмуш актында карагат экен, көзү капкара болчу, тим эле бели ичке көргөн балдар бартыгы лашык болчу жана айтканда.
Манас Мусаев белгилегендей, Динара Асанованын чыгармачылык чыйыры Кыргыз фильм киностудиясынан башталган. Москвадан атайын мамлекеттик комиссия келип, кыргыздын таланттуу жаштарын тандап алышат. Динаранын ошол кездеги жаш жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Жамила повести боюнча жазган режиссердук иштери көз караштары комиссияга жагып, Москвадагы Бүткүл Союздук кинематография институтуна окууга өтөт. 1968 жылы окууну аяктап жатканда дипломдук иши катары Рудольфия деген кыска метраждуу тасма тартат.
А как вас зовут?
Меня зовут Рудольф. Чего, чего?
Да не сердитесь. Я просто думала, что так могут звать только слона в зоопарке.
Бул кинодо башкы каарман бойго жеткен кыз өзүнөн бир канча жашка улуу адамды жактырып калган аруу сезимдери, Рудольфтун ага кичинекей эселек кызга карата жасаган мамилеси, муундар ортосундагы карама каршылык чагылдырылат. Динара Асанова баш аягы 10 чакты кино тасма тартканы менен анын Шок балдар киносу күтүлбөгөндөй атактан калып келет. Ал кино өспүрүмдөр колониясындагы Шок балдардын кылмыш дүйнөсүнүн, карышкырлардын мыйзам менен жашаган татаал тагдырын чагылдырат. Шок балдар кино тасмасы бир катар эл аралык союздук фестивалдарда баш байгеге татыктуу болуп, режиссердун көзөтүп кеткенден кийин эстердин мамлекеттик сыйлыгы ыйгарылат. Айбар Атат берүүсүн даярдаган Аманбек Дилденбай, Бишкек.
Угарман сурайт, азаттык жооп издейт. Сиздин ой пикирлериңиз, сунуштарыңыз эл үнү берүүсүндө. Бишкектеги телефону 31-61-65. Ар бир ишембинин таңында азаттыктын эфиринде сиздин үнүңүз.
Азаттыктын бир сааттык таңкы программасын ушуну менен жыйынтыктайбыз. Ага Бишкектен Максат Ахматжан уулу, Прагадан Михаил Шуус операторлук кылышты. Уктурууну мен Эсенбай Нурушев өткөрдүм. Бир жарым мүнөттөн кийин азаттык 30 мүнөттүк экинчи программасын ага чыгарат.